รองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอของจีนเดินทางถึงกรุงวอชิงตันสัปดาห์นี้เพื่อการเจรจาการค้ากับสหรัฐขณะที่รัฐบาลสหรัฐประกาศในวันนี้เตรียมจะขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนมูลค่า $200,000,000,000จากอัตรา 10% เป็น 25% โดยจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปถึงแม้จะมีการขึ้นภาษีระหว่างการเยือนวอชิงตันวันที่2ของรองนายกรัฐมนตรีจีนก็ตามแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ดูจะแสดงความมั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่มีผลต่อการทำความตกลงเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนแต่อย่างใดครับอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์จีนมีปฏิกิริยาต่อคำประกาศขึ้นภาษีของสหรัฐโดยสัญญาว่าจะใช้มาตรการตอบโต้ตามที่จำเป็นและว่าความตึงเครียดด้านการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นนี้จะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศใดหรือต่อเศรษฐกิจโลกด้วยรัฐบาลสหรัฐประกาศจะขึ้นภาษีสินค้าข้าวมูลค่า$200,000,000,000จากจีนเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้โดยหวังว่าจะช่วยกดดันให้จีนเปลี่ยนการปฏิบัติด้านการค้าการให้เงินอุดหนุนของรัฐและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาถึงกระนั้นก็ตามจนถึงขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้จากข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนเวลาสำหรับการปรับลดภาษีครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นางเมิ่งว่านโจ CFO หรือประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของหัวเว่ยมีกำหนดขึ้นศาลในแคนาดาเพื่อการไต่สวนคำร้องที่สหรัฐขอให้แคนาดาส่งตัวบุตรสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยผู้นี้ไปถูกดำเนินคดีในสหรัฐในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษด้านการค้าที่สหรัฐมีต่ออิหร่านขณะนี้นางเมิ่งว่านโจได้รับการประกันตัวออกไปด้วยวงเงิน$7,000,000แต่เธอก็ไม่สามารถเดินทางออกนอกเขตนครแวนคูเวอร์ได้และเธอได้ยื่นฟ้องกลับต่อรัฐบาลแคนาดากล่าวหาว่ารัฐบาลแคนาดาละเมิดสิทธิ์ของเธอคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลานานหลายเดือนหรือเป็นปีกว่าที่ศาลแคนาดาจะมีคำวินิจฉัยว่าควรส่งตัวนางเมิ่งว่านโจ CFO ของหัวเว่ยให้กับสหรัฐตามคำขอหรือไม่เพราะว่าระบบยุติธรรมของแคนาดาอนุญาตให้มีการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของศาลได้หลายครั้งครับต่อด้วยเรื่องภาษีนะครับในสหรัฐหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานเมื่อวานนี้ว่าในช่วง10ปีระหว่างปีค.ศ. 1985ถึง1994โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์กขณะนั้นยื่นเรื่องต่อกรมสรรพากรสหรัฐระบุว่าธุรกิจของตนขาดทุนกว่า$1,000,000,000และไม่ได้เสียภาษีเงินได้ธุรกิจให้กับรัฐบาลกลางเลยเป็นเวลาถึง8ปีตามกฎหมายภาษีใหม่ของสหรัฐที่ออกมาใช้เมื่อปีที่แล้วในขณะนี้ 44% ของคนอเมริกันไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ให้กับรัฐบาลกลางและคนที่มีรายได้สูงก็จะเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยด้วยนอกจากนั้นแล้วรายงานของ Think Tank ด้านภาษีในสหรัฐยังระบุว่าในปัจจุบัน 60% ของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐได้ประโยชน์จากกฎหมายภาษีที่ประธานาธิบดีทรัมป์กับพรรครีพับลิกันร่วมกันผลักดันเมื่อ2ปีที่แล้วทำให้ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้สำหรับธุรกิจเลยโดยบริษัทเหล่านี้สามารถประหยัดภาษีรวมกันได้ถึง $16,400,000,000แถมกลับได้ส่วนลดด้านภาษีอีกราว $4,300,000,000ด้วยรายงานของหน่วยงาน Think Tank ชื่อ Institution on Taxation and Economic Policy ให้ข้อมูลว่าตัวอย่างของบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐที่สามารถเลี่ยงการจ่ายภาษีให้รัฐบาลกลางเมื่อปีที่แล้วนั้นได้แก่ General Motors, Amazon, Chevron, Netflix, Delta Airlines, IBM, บริษัทอย่าง Goodyear และบริษัท Eli Lilly ครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับบริษัทใหญ่อีกบริษัทหนึ่งซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวกับการทำให้ท้องอิ่มนะครับแมคโดนัลด์ประกาศจะเพิ่มเมนูใหม่เป็นการทดลองในสหรัฐ4รายการเริ่มตั้งแต่วันที่5มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยเมนูดังกล่าวจะมีกลิ่นอายของความเป็นนานาชาติเพราะประกอบด้วยอาหารซึ่งเป็นที่นิยมรับประทานในเนเธอร์แลนด์สเปนแคนาดากับออสเตรเลียครับโดยเมนูจากเนเธอร์แลนด์นั้นชื่อStroopwafel McFlurry เมนูของสเปนคือ Grand Mac Extreme Bacon Burger ส่วน Tomato Mozzarella Chicken Sandwich นั้นได้รับอิทธิพลมาจากแคนาดาและ Cheesy Bacon Fries ก็เป็นที่นิยมรับประทานกันในออสเตรเลียครับ อย่างไรก็ตามแฟนๆแมคโดนัลด์ในเมืองไทยอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลิ้มลองเมนูอินเตอร์รายการใหม่ทั้ง4อย่างนี้นะครับเพราะว่าแมคโดนัลด์มักจะมีรายการอาหารให้เลือกตามความต้องการตามความนิยมและวัตถุดิบของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละประเทศครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ